Vi ste uz SBS na Srpskom.
Fudbalska reprezentacija Argentine novi je prvak sveta. Argentinci su u finalu mundijala u Kataru pobedili Francusku posle boljeg izvođenja penala 4:2. Opširan mundijalski izveštaj sledi odmah posle pregleda vesti. A od ostalih sportskih informacija izdvajamo vest da je policija Viktorije pokrenula istragu o incidentu koji se dogodio u subotu na derbiju A lige između Melbourne City-a i Melbourne Victoria. U 23. minutu pri rezultatu 1:0 za City, navijači Victoria su upali u teren i naneli povrede golmanu rivalske ekipe Tomu Glaveru, koji je dobio udarac metalnom kofom u lice. Sudija je odmah povukao ekipe sa terena i meč nije nastavljen. Izvršni direktor Fudbalskog saveza Australije James Johnson kaže da je zaprepašćen onim što se dogodilo na Amy Parku u Melbourneu. Užasnut sam i veoma ljut zbog scena koje smo videli. Kada reč o istrazi, mogu da kažem da će Fudbalski savez, baš kao i u slučaju finala Kupa, reagovati brzo i preduzećemo najoštrije sankcije propisane našim statutom, rekao je Johnson. Navijači širom Australije su tokom vikenda protestovali zbog odluke fudbalskih organa da prihvate ponudu Novog Južnog Velsa i prodaju Sidneju pravo na domaćinstvo velikog finala A lige u naredne 3 godine. Prema mišljenju mnogih, ovakvom odlukom se obezvređuje takmičenje, pošto osvajanje prvog mesta u šampionatu više neće značiti prednost domaćeg terena u velikom finalu. U znak protesta navijači Viktorija su bacali baklje i dimne bombe u teren, a kada je golman City-a jednu upaljenu baklju bacio nazad ka tribini, usledio je pravi stampedo pristalica Viktorija u kojem je Glaver izvukao deblji kraj. Juče u 8. kolu A lige Western United savladao Wanderers sa zapada Sidneja 1:0 golom srpskog fudbalera Aleksandra Prijovića u 5. minutu. U timu Wanderersa nije bilo Miloša Ninkovića zbog povrede zadobijene u prethodnom kolu. Danas će u Rimu biti sahranjen proslavljeni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović, koji je preminuo 16. decembra posle duge i teške borbe sa leukemijom. Juče su se od Mihajlovića opraštali mnogobrojni prijatelji, kolege, navijači i poštovaoci širom sveta. U Rimu je odlukom gradskih vlasti njegov kovčeg izložen u istorijskom Kampidolju, što je inače privilegija zaslužnih građana Rima. Oko kovčega su postavljeni venci koje su doneli predstavnici Lacija, Rome, kao i Svetske fudbalske federacije FIFA i njenog predsjednika Infantina. Sinišin brat i sin su preko kovčega postavili srpsku zastavu i Mihajlovićev dres iz Lacija sa brojem 11. Hiljade ljudi prošlo je u mimohodu da oda poštu preminulom srpskom treneru, a mnogobrojne poznate ličnosti uputile su saučešće porodici. Za to vreme u Beogradu na stadionu Crvene zvezde održana je komemoracija na kojoj je prisustvovao veliki broj Sinišinih nekadašnjih saigrača, kao i mnoge legende Crvene zvezde i reprezentacije, ali i predstavnici večitog rivala Partizana. Od Mihajlovića su se dirljivim govorima oprostili njegov nekadašnji saigrač i cimer Dragiša Binić i trener Ljupko Petrović, kao i predsjednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović i počasni predsjednik Dragan Džajić.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.